Hvordan fungerer ultralydkontrast, og hvordan kan bruk av kontrast øke treffsikkerheten på ultralydundersøkelser av abdomen? Hvordan brukes CT i utredningen av patologi i GI traktus? Hvordan skal vi forholde oss til strålehygiene ved bruk av CT? Hva virtuell koloskopi? Hvordan kan moderne programvare bidra til bedre diagnostikk? Og hvordan kan MR bidra til bedre strålehygiene og bedre diagnostikk? I denne andre og siste forelesningen om radiologisk diagnostikk av patologi i GI traktus får du svar på disse og mange andre spørsmål innenfor gastroradiologi. Forelesningen ble holdt for medisinstudenter ved Norges arktiske universitet UiT i Tromsø i januar 2014.
Dere husker vi snakket om røntgen oversikt abdomen forrige gang, og husker at det bare var to indikasjoner stort sett. Ilius, fri luft. Bortsett fra det så er det ofte ikke så mye vits i, det gir ikke så veldig mye. Annet enn av og til kan det være greit, vi ser et obstipasjon, men ilius og fri luft. Så nå har vi snakket til det, om det til gangs. Og så husker vi at vi sluttet med å snakke om ultralyd, at det kan være et veldig bra alternativ ved en del ting, blant annet spørsmål om galestein for eksempel. At ultralyd er bra for å se på parenkymatøse organer. Vi får god oversikt over leveren, over nyrene. Vi kan se på urinblæra. Sånn som du ser her, så kan vi se om det kommer noe urin i et. Hva vet vi? At det er kommunikasjon fra nyren på den siden her. Dette er da høyre ureterostium. Da vet vi at det kommer urin fra høyre nyre. For det kommer som sånne små sprut. Av og til må vi sitte og vente et minutt eller mer. Men så plutselig så kommer det sånn, så står det en sånn fontene opp. Fra det ene osti, og så venter vi litt, og så kommer det en fontene fra det andre osti. Og da vet vi at her fungerer faktisk begge nyrer. Her kommer det urin fra begge nyrer. Så det er veldig greit å bruke ultralyd til mange sånne enkle ting. Samtidig har det sine begrensninger. Men det er det at vi kan av og til se ting, sånn som vi snakket om ultralyd av blindtarmen for eksempel, appendix. Vi sa det at vi kunne ikke alltid avkrefte, for det er ikke alltid vi finner blindtarmen. Men når vi først finner den, og den er inflammert, så er vi ikke i tvil. Da ser vi en sånn vinerpølse i magen. Eller at vi av og til kan plukke opp andre ting, sånn som her, morbus Crohn, terminalilit. Vi ser det godt på ultralyd hvis vi først plukker det opp, men det er ikke ultralyd vi bruker primært for å prøve å oppdage det eller utelukke det. Vi får ikke oversikt over hele tarmen på den måten. Og så, der vi sluttet sist, hvor vi måtte gi oss, det var når vi kom til ultralyd. Kontrast. Og det er noe som er veldig high-tech og veldig spennende. Fryktelig enkelt. Prinsippet er genialt. Men det er enda ikke tatt i bruk på alle sykehus. Hvis dere ser det bildet ned til venstre der, det er et elektronmikroskopbilde av kontrastmiddel for å bruke til ultralyd. Det ser ut som en haug med pingpongballer, og det er også det der. Det er bare at de er veldig små. Hvis dere ser på målet der, så ser dere at 10 mikrometer, der går det tre baller omtrent, så det er ca. 3-4 mikrometer store pingpongballer, som er laget med en slags fosfolipidmembran. Det som er så kult med de pingpongballene, det er at de har en sånn størrelse at de begynner å vibrere og gå i resonans på frekvenser sånn på 3-4-5 megahertz, altså det som er vanlig for å bruke ultralyd i magen. Alle kjenner til det at hvis du for eksempel har en skipsklokke og slår på den, så har den en bestemt tone. Og hvis du hadde klart å synge med akkurat den samme tonen, så ville du hørt en veldig kraftig gjenklang i klokka, fordi den går i resonans akkurat på den frekvensen. Det er det som skjer med disse små pingpongballene. Så når vi sender inn ultralyd inn i magen, og vi har gitt sånne pingpongballer intravenøst, så begynner de å hoppe og sprette helt vilt. Og når de hopper og spretter i blodbanen, så skjer det noe veldig spennende. Nemlig at den begynner å svinge på harmoniske, altså overharmoniske svingninger. Så hvis du for eksempel svinger på 3,5 MHz i utgangspunktet, den bølgen du sender inn, så sender den ut et kraftig ekko på 7 MHz, som akkurat det dobbelte. Sånn er det med en pianostreng eller en gitarstreng, og den har vært fryktelig død å høre på hvis du bare hadde hatt grunntonen, men det er masse overtoner. Fordi inni den ene sinuskurven så svinger den mindre sinuskurve som er halvparten så stor, og så en som er halvparten så stor inni der igjen, og andre og tredje og fjerde harmoniske. Og disse her, de kan vi fange opp med ultralydapparatet. Og det er en revolusjon innen ultralyddiagnostikk, faktisk. Så dette kan høres ut som blir litt mye fysikk, men det er faktisk veldig spennende. For hva kan vi bruke det til? Jo, vi kan la ultralydmaskinen glemme litt det signalen har sendt inn. Og så kan vi si at du skal først og fremst lytte på det ekko som kommer tilbake på den doble frekvensen fra alle pingpongballene. Og hva blir konsekvensen av det? Hva kan vi gjøre da? Jo, vi gir bare 2 milliliter i en veneflon her, så venter vi noen sekunder, og plutselig så lyser det oppover hele leveren. Fordi at da ser vi hvordan det kommer inn pingpongballer i alle karrene som går inn i leveren med blod, og så begynner det å lyse der hvor det blodsirkulasjon. Og det jo genialt, for da har vi en film, vi sitter i samtid og kan monitorere blodstrømmen gjennom leveren, eller hvilket organ det skal være. Og det betyr nemlig at vi kan si noe om kinetikken, om bevegelsen, hvordan blodet strømmer i forskjellige forandringer. En ting det normale vevet, vi kan se at det sirkulasjon der, det jo fint å vite det, at ikke halve leveren død, liksom. Men det som virkelig spennende, det hvis vi har en metastase, en tumor, en forandring i for eksempel leveren, som vanligst å bruke kontrast på, og så kan vi se hvordan strømmer blodet gjennom den forandringen. Og når vi ser det, så kan vi si med nesten 100% sannsynlighet om dette godartet eller ondartet, og det en revolusjon. Så at hvis vi har noe vi lurer på om en levermetastase, en eller annen kreftsykdom som har spredt seg til leveren, så kunne vi i gamle dager, sier jeg, eller på de sykehusene som ikke bruker kontrast, så kunne vi skanne over leveren og si at å, der det et eller annet, jeg ser det en litt sånn, kanskje litt mørkere ring her, en litt sånn flekk på leveren, kanskje det noe skummelt, kanskje vi må ta biopsi av den. Og fortsatt må vi av og til ta biopsi at vi tar en vevsprøve av det, men når vi gir kontrast, så kan vi se hvordan strømmer blodet inn i denne forandringen, og hvordan blir det borte igjen? For det som så fascinerende at ondartede svulster oppfører seg helt annerledes enn godartede forandringer. Så med 99% sannsynlighet så kan vi si at dette en metastase, eller vi kan si nei, dette ikke en metastase. Og det jo ganske revolusjonerende i forhold til tidligere. Så nå bruker vi ultralyd veldig mye når vi skal lete etter metastaser i leveren. Det har faktisk blitt sånn at vi gjør ikke leverultralyd hos oss lenger, uten at vi gir kontrast, i hvert fall hvis vi trenger å utelukke metastaser og sånne ting. Klart, skal vi se på galleblæra, så trenger vi ikke det. Skal vi bare se om det utvidelse av gallegangen, så trenger vi ikke kontrast. Men det veldig enkelt å bare sette et par milliliter kontrast intravenøst, og så kan vi følge med disse forandringene. Og her kan dere se en sånn forandring. Vi har et stillbilde som dette her, så kan vi ikke egentlig vite. Dette godartet? Det ondartet? Who knows? Men hvis vi følger den over tid, og det det som så fantastisk med ultralyd, at vi sitter jo og ser på leveren mens blodet går gjennom leveren, og så ser vi levende bilder hele tiden. Og det som vi da kan gjøre at for eksempel her så ser vi at oppe til venstre så ser vi en sånn lesjon hvor det går inn sirkulasjon, og så ser vi at etter bare et par minutter så alt blodet ut igjen av den forandringen, mens det fortsatt masse blodsirkulasjon i leveren omkring. Og det da vet vi at dette her ikke normalt. Dette her lukter svidd, dette lukter malignt. Fordi at disse malignende, disse ondartede svulstene, de har en helt annen blodsirkulasjon enn det normale vevet. Det en sånn washout, kaller vi det. Den vasker ut blodet veldig mye tidligere enn resten av leveren. Og da får vi et svart hull i leveren. Da får vi et svart hull, og det hadde vi ikke gitt kontrast der, så hadde det vært så vidt vi så det mange ganger. Men her ser vi et stort svart hull. Eller ikke større enn svulsten selvfølgelig, men vi ser et hull, et svart hull der hvor den er. Og det betyr at vi kan for eksempel gi kontrast og venter et par minutter og så scanner over, så dukker alle disse metastasene opp som svarte huller. Og vi kan også sitte når vi ser en forandring, så vi lurer på dette noe godartet eller det noe ondartet, så kan vi gi kontrast og så kan vi sitte og se akkurat på forandringen, følge med hvordan kontrasten går inn, og så kan vi se hvordan den går ut, og så kan vi si hva det er. Og så har vi sånn flytskjema på veggen, en sånn kart som viser at hvis det kommer inn eikeformet, så det en ting, og hvis det kommer inn fra midten og ut til periferien, så det en annen ting. Og hvis det kommer tidlig og så går ut igjen, så det malignt, og hvis det blir der lenge, så det ikke, og så videre. Så har vi en del sånne regler og kart som vi kan gå etter. Og så kan vi gjøre ganske mye diagnostikk, bare ved at vi gir kontrast. Ja, spørsmål?
Hvorfor skjer det hva skjer ved metastase og ikke
metastase? Hva sa du?
Hvorfor skjer hva skjer effekten bare med metastase og ikke metastase?
Nei, altså det må du... Akkurat hva som skjer, hvorfor blodkarrene blir akkurat som de blir, det må jeg si, det ikke mitt område. Men vi kan også se primære levertumores, altså et hepatocellulært karsinom, som også har en spesiell sånn kinetikk hvor det vaskes ut, men hvor det ser litt annerledes ut. Så dette har man jo funnet ut ved å vite hva det histologisk, og så har man jo gransket de og sett på de med kontrast, og så klarer man å skille de fra hverandre. Og jeg tror sikkert at en som har doktorgrad i har forsket på akkurat sirkulasjonen av tumorer i leveren, ville kunne svare veldig mye bedre på det enn meg. Men for praktiske formål, altså, så det forskning bak som viser at akkurat de forandringene gjelder sånne forandringer, og de forandringene gjelder sånne forandringer. Som så mye annet. Men det har å gjøre med mikrosirkulasjonen å gjøre. Og det har å gjøre med hvordan kararkitekturen og hva som arterier. Og særlig her så det fordi at du har ikke de vanlige sinusoidene, sånn at blodet, kontrasten fanges i de vanlige leverkjellene. Men det gjør det ikke der hvor du mangler den normale leverarkitekturen. Så egentlig jo lengre vekk du kommer fra normal leverarkitektur, normal histologi, jo mer annerledes det jo mer malignt det jo mer tydelig ser vi altså den forandringen. Så det holder for praktisk bruk å vite det. Ja, det der var en finger, det har egentlig ikke noe her å gjøre. Men det viser at en flis på 0,7 mm kan vi også se med ultralyd. Og her kan dere se overfladiske og dype bøyesten i en finger. Hvis vi bruker en linjær probe, som beregnet for small parts, som vi sier, til muskler og sener og sånne små detaljer, så kan vi se bittesmå detaljer. Hvis vi bruker en annen probe, som har en annen frekvens og en annen utforming, så kan vi se dypt inn i magen. Og derfor så har vi forskjellige prober til forskjellig bruk. Her for eksempel så ser dere at vi har, dette er tyroidia, men det kunne like gjerne vært et annet sted på kroppen. Jeg har bare tatt med som et eksempel. Her ser dere høyre tyroidialapp, her sånn, på halsen. Og her ser vi at det en stor knute. Og den ønsker vi å ta en prøve av. Og det som elegant med ultralyd at vi ser hva vi gjør mens vi gjør det. Så da kan vi stikke inn en nål rett under ultralydproben. Vi holder proben på sånn. Og så kan vi stikke nåla under, og så lenge nåla ligger rett under proben, så ser vi nåla hele tiden. Her ser vi at nåla stikkes inn i den forandringen. Og så kan vi hakke litt med nåla, og så kan vi trekke den ut igjen, og så kan vi sprøyte ut noen celler, og så har vi en cytologi. Så kan vi ta ut det på et objektglass, og vi kan lage et preparat, sånn at patologen kan få gjort en cytologisk vurdering av det. Eller vi kan bruke en biopsipistol, som vi ofte gjør. Det kan vi jo ta fra leveren, for eksempel. Hvis du ser noe som du lurer på om en hepatoceller, karsinom eller noe annet som vi trenger å ha histologi på, så kan vi gjøre det samme. Vi kan ha proben på magen. Vi stikker nåla inn, og vi ser at vi stikker. Vi ser hvor spissen Stikker den til vi står ved den forandringen vi vil ha prøvet, og skyter. Så raser det ut et lite sånn stempel, og så går den kanyle utenpå der igjen, og så får vi tatt en sånn biopsi, en sånn sylinder av vev, som vi kan sende til analyse. Ja. Det som skjer at du kan tenke deg at du har hele tiden et snittbilde. Hvis du ser her sånn nå, så dette et snitt ned i vevet. Så det en firkant som her et tversnitt av det vevet du ser på. Og det har å gjøre med at maskinen kan styre ultralyden som linjer i ett plan. Dette en linjærprobe, så da går det som en firkant. En sektorprobe, så går det som et kaffefilter. Prinsippet akkurat det samme. Den skyter ultralydpuls i en bestemt retning og venter på ekko, og så tar den mange sånne ved siden av hverandre, og så får den ett snitt som går gjennom vevet. Måten vi får 3D på at vi har proben i hånda, og at vi beveger oss gjennom vevet hele tiden. Og det det som gjør at vi, dette en dynamisk undersøkelse, det hvordan vi holder proben som av hva vi ser, og vi kan bevege oss opp og ned og fram og tilbake, for eksempel gjennom leveren. Og det klart at det forutsetter jo da at vi flinke til å gå ut langt ut i venstre leverlapp, helt ut på høyre leverlapp, at vi går inn og ser på alle kriker og kroker. Det blir som å gå på oppdagelsesferd. Det du som beveger proben. Du må passe på at du har vært overalt. Og det klart at det en treningssak, det å vite hvor du hvilken vei du holder proben og så videre. Så 3D-effekten får du i hodet ditt ved at du får en koordinering mellom høyre hånd som du holder proben i, eller venstre da, hvis du venstrent. Skal ikke diskriminere de kjeivhente, men hvordan du beveger proben, det det som gjør at du får et 3D-bilde i hodet. Når det sagt, jeg skal vise dere et par eksempler på det, så finnes det nå 3D-teknologi der maskinen sveiper, og så bygger den sammen et 3D-bilde. Men det til sånn sært bruk, spesielle ting. For alle praktiske formål så bruker vi i dag 2D, det vil si at det vi som beveger proben, og det bildet det danner vi oss i vårt eget hode. Og da kan vi jo, hvis vi ser en forandring, så kan vi jo sveipe proben fram og tilbake, sånn at vi ser at den forsvinner inn og ut av bildet. Så det ikke så mystisk, og det faktisk ikke så vanskelig. Men det krever selvfølgelig trening, og man må jo kunne sin anatomi da. Her det som jeg sa med 3D. Det har dere sikkert sett sånne bilder av, det en sånne gynekologiske privatpraksiser blant annet, som tilbyr at du får 3D-portrett av barnet ditt. Ikke sant? Og det fullt mulig. For da, i stedet for at gynekologen da skal bare se et sånt snitt gjennom ansiktet på barnet og kjøre proben over ansiktet, så det maskinen som gjør det. Den kjører automatisk da proben over et helt område, og så setter den sammen alle de snittene, og så rekonstruerer den en overflate utifra alle de bildene. Så det fullt mulig. Og det der går så kjapt nå med en del nye maskiner at man har det de kaller 4D til og med. Og da ser du liksom at barnets ansikt beveger seg, den greier å rekonstruere det her i sanntid, sånn at det flere bilder, opp til flere bilder i sekundet, hvor dette til og med da beveger seg. 4 da den fjerde dimensjonen tid da. Fancy, fancy. Men det kan brukes til litt sånn fornuftige ting også. Du kan også da ha på en del moderne ultralydmaskiner, så kan faktisk proben sveipe med en motor, enten det eller elektronisk, gjennom et volym, og så kan man få rekonstruert dette her i flere retninger. Og her sånn, jeg har bare tatt med for moros skyld, så dere kan se, dette er fremtiden når dere blir radiologer, så blir det mye mer 3D og 4D og sånn enn det er nå. Nå det sin spede begynnelse. Men dette her, da har jeg tatt rett og slett dette her en veneport, en sånn rør som ligger under huden, og som skal da inn i en sentral vene som ligger under huden, og så har jeg satt proben på den, og så har jeg skannet gjennom volymet der, og så har jeg rekonstruert, og får da se her, ser vi den sett forfra, her ser vi fra enden, og vi ser fra siden, sånn at vi kan rekonstruere da alle tre retninger, bare ut fra ett sånt sveip. Men dette er ikke noe vi bruker i daglig praksis i dag, men det er fullt mulig. Og dette er fordi at teknologien utvikler seg så fort at vi får hele tiden nye muligheter, så vi må forske på det, vi må bruke det på stadig nye ting, og så må vi gjøre studier. Det er jo forskjellen på evidensbasert medisin og annet tull. Det er jo at vi faktisk forsker, og at vi faktisk evaluerer det vi gjør, og at vi gjør studier, sånn at vi ser hva som er nyttig og hva som bare er lektøy. Men en del av dette her kommer nok til å være mye mer enn lektøy, og det begynner å komme ganske mange studier på at man for eksempel kan lage 3D-modeller av tumorer i både bryst og lever og sånne ting, og evaluere utseendet ut fra det. Så det er kommet studier på det også, men det er på full fart inn da. Eller her for eksempel, dette er et lite barn. Nå ikke dette gastro, men det er et fint eksempel på hvordan man kan bruke ultralyd til å se på strukturer. Dette er da en prematur baby, som vi da har satt proben på fontanellen, for der er det mykt, ikke sant? Det er et lite vindu, det er radiologens vindu inn i hodet, det er fontanellen. For der setter vi da bare rett og slett ultralydproben på fontanellen, og da kan vi få laget oss ultralydbilder av hjernen. Og her har vi da brukt 3D-proben, sånn at vi får sett hjernen i tre plan. Det er fullt mulig. Her også kan vi få snittbilder, eller vi kan bruke doppler og se på sirkulasjonen i hjernen. Dette er bare et eksempel at jeg har valgt en prematur hjerne her. Det kunne like gjerne vært sirkulasjon i en tumor, sirkulasjon i nyrene for eksempel. Og det gjør vi hele tiden. Vi bruker ikke bare dette gråtonebildet, men vi bruker også doppler for å se. Jeg viste dere hvordan dere kunne se den spruten av urin fra ureterostiet. Akkurat det samme kan vi selvfølgelig gjøre, og det er det vi egentlig er laget for. Se på blodsirkulasjon inni organer og i arterier og vener. Måle hastighet kan vi gjøre. Kan få kurver på skjermen over hvordan dette er arteriell flow eller venøs flow, om den går riktig vei eller feil vei. Og vi kan vurdere flow i forskjellige organer, for eksempel i portvener, og se om det er portalhypertensjon. Vi kan se på forskjellige ting. Vi kan se om det er forsnevringer i arterier, som da gir forandringer i hastigheten på blodet. Vi kan se om det er økt sirkulasjon i mange tilfeller hvor det er betennelse og så videre. Så kan vi bruke doppler. Sånn at ultralyd er på en måte en sånn utvidelse av den kliniske undersøkelsen. Altså det er en doktor som gjør det. Og på samme måte som vi må lære å bruke et stetoskop og lytte etter de riktige lungelydene og hjertelydene, så lærer vi oss å bruke ultralyd som en forlengelse av synet vårt, så vi også kan se inn i buken, inn i indre organer, og at vi styrer proben med hånda som en forlengelse av det å palpere og undersøke klinisk. Men det gjør også at ultralyd er veldig sånn brukeravhengig, operatøravhengig, som vi sier. Er du helt grønn og fersk på det, så er det klart at du får veldig mye mindre ut av undersøkelsen. Og det er nesten umulig for meg i ettertid å gå inn og si om det han har sett er riktig. Han kan ta noen stillbilder, men jeg vet jo egentlig ikke om han har holdt proben riktig, og så videre. Sånn at ultralyd er en sånn så ting som man må trene seg på og bli god på. Og det er noen som driver med det på full tid. Hos oss så har vi noen som driver mye med det, men ingen som driver på full tid. Og det er klart, man kan bli så spesialisert på det at man ser ting som ingen av oss andre ser. Men det er noen begrensninger med ultralyd. Han karen til høyre her, han mister flodhest. Han som regel mye vanskeligere å undersøke enn hun slanke dame til venstre. Og det har å gjøre med ren akustikk, og, altså. Ultralyd jo lyd, det bare veldig høyfrekvent lyd. Og det klart at hvis vi hadde pakket inn auditoriet her I en halv meter smør på alle veggene, så det klart at da det, kunne jeg rope så høyt jeg ville, og det ingen på utsiden som hadde hørt at han foredragsholderen han skriker så fælt. Og vi kunne bråke og herje her inne, ingen som hadde hørt det. Og det jo akkurat det som tilfelle med, hvis du veldig adipøs, at du skal faktisk sende lyd gjennom dette tjukke spekklaget, så skal det treffe organer der inne, og så skal det svake ekkoet reflekteres ut gjennom det tjukke spekklaget tilbake. Så at I praksis så ultralyd dårlig på veldig overvektige. Spør selvfølgelig hvordan fettet ligger. Jeg husker jeg holdt på nesten ikke ville gå inn en gang. Jeg så at pasienten veide 150 kilo, tenkte jeg bare tull å gjøre ultralyd. Så kom jeg inn, vet du, og så var det jo så kjekt at når pasienten lå på bordet, så hadde magen liksom velta ut på hver side. Han hadde jo så mye skinn. Sånn at på midten, vet du, så var det nesten ingenting. Det var kjempegodt innsyn. 150 kilo og super ultralyd, ikke sant? Men det klart, skulle jeg sett på noe I flanken her, så måtte jeg nok løfte opp noen titals kilo, da. Det hadde vært et problem. Så det ikke sånn at liksom antall kilo angir at det nytter ikke ultralyd, men man skal ha det litt I bakhodet at det kan være problem med overvektige. Så det veldig sterkt salgsargument, særlig for amerikansk ultralydutstyr, at det bra på fete mennesker. Og det blir en stadig økende del av befolkningen som trenger det. Så, men det klart, du virkelig stor, så går du ikke inn I setemaskinen heller, og da har vi bare ultralyd igjen. Og I hvert fall ikke inn I MR-maskinen. Sånn at det hender faktisk, hvis du får sånne kjempestore pasienter, at ultralyd det eneste vi får til, og da blir det jo selvfølgelig deretter. Det som viktig, det at jeg tror selvfølgelig at veldig mange av dere lyst til å bli radiologer, men jeg vet jo at en del av dere ikke blir det. Og før dere blir det, så må dere jobbe I turnus, og dere må sende en del henvisninger og sånn. Så uansett så skal dere kommunisere med oss via henvisninger. Husk på, jeg sier ikke rekvirere eller bestille. For man bestiller ikke røntgen. Man rekvirerer ikke en ultralyd, man henviser til ultralydundersøkelse. Det forskjell på det. Du rekvirerer ikke en operasjon. Da setter du deg på en måte over kirurgen og sier at du har å gjøre som jeg sier, for jeg vet best. Ikke sant? Du henviser faktisk til en undersøkelse på en spesialavdeling. Og så har vi vår fulle rett til selvfølgelig å overprøve det. Vi sier at nei, vi tror faktisk ikke at ultralyd det beste her. Her burde vi heller gjøre en MR for eksempel. Eller at man ber om en MR på fryktelig tynt grunnlag, så kan vi ta oss den frihet og si at du beklager, men vi kan ikke prioritere på det du har skrevet der. Når det gjelder ultralyd, så det som sagt litt sånn klinisk undersøkelse. Det litt avhengig av at vi målrettet, at vi gode til å undersøke, men det også veldig avhengig at vi vet hva vi skal lete etter. Så jeg sier det litt sånn som nåla I høystakken. Altså, hvis du får en sånn henvisning til ultralyd, og pasienten, det noe gærent. Ultralyd, please. Det noe gærent. Pasienten har vondt. Sier ikke hvor han har vondt, men han har det ikke bra. Og så skal vi gjøre ultralyd. Det klart at det blir litt sånn fin nåla I høystakken. Vær så god, sett I gang, undersøk alt du kan. Og det klart, det veldig mye vanskeligere. Og sånn ultralyd. Altså, vi vil gjerne ha en konkret problemstilling. Vi for eksempel veldig takknemlig hvis det hydronefrose du trenger utelukke, så kan vi se ekstra nøye på nyrene, ikke sant? Eller hvis du lurer på om det forandringer I leveren, ja, så gir vi kontrast hvis du lurer på om det metastaser, så leter vi spesielt etter metastaser. Eller hvis du tenker at dette pankreatitt, vi vil gjerne vite om det stigning av lipase, amylase og alt dette her, om du faktisk tror det en pankreatitt, og ofte det veldig dårlig innsyn til pankreas, andre ganger det godt innsyn, og det klart at hvis du ikke har spurt om den gang, så går vi litt fort forbi, og kanskje tar en kikk, men ikke så nøye som hvis du lurer på om det det. Så det viktig når du henviser til ultralyd, vær konkret og spesifikk, si hva du lurer på det så blir det kanskje ikke så vanskelig å finne nåla I høystakken. Og ikke sant, det som du roper I skogen, får du svar, heter det jordtaket, og sånn det her også, når du henviser til ultralyd, får du svar. At hvis du ikke konkret og spesifikk og sier hva du klinisk har funnet og hva du lurer på, så kan du få litt sånn god dag, man hostesaft, svar tilbake. At det blir litt sånn dårlig. Det klart det, og vi har det travelt, altså. Dere må gjerne komme på kveldstid og være med primærvakten vår. Da skal du, hvis du vil se noen som jobber hardt, da kan du komme på røntgen på kveldstid, så kan du se på primærvaktene våre. De har det veldig morsomt, tror jeg. Vi har et veldig spennende fag. Men det utrolig mye på vakt på et sykehus som dette her, altså. Vi har jo ikke bare vårt eget sykehus, men vi får telefoner fra hele landsdelen, hvor de driver og sender noen CT-er og undersøkelser på kveldstid, og veldig mye å gjøre. Men da vil du se at de har ikke tid til å sitte og dille I tre kvarter med en med ultralyder med dårlige henvisninger, ikke sant? Da må man gjøre det effektivt. Og da får pasienten din en veldig mye bedre undersøkelse hvis du litt spesifikk og skriver en god henvisning. Det betyr ikke sånn som I går, hvor jeg fikk 5 A4 ark I posten fra en fastlege, fordi jeg hadde avvist en undersøkelse, så fikk jeg 5 A4 ark tilbake. Litt var skrevet på nytt, men det meste var sånn der, se hva jeg har skrevet før, se på journalen, se hvor flink jeg Og så stod det at pasienten bruker tramadol og ibux og paralgin forte og imovane for å sove. Og av og til så står det med at den gruer seg til at svigmor kom på besøk. Ting som jeg ikke har noen ting med. Ikke gjør det der. Vær spesifikk. Si det som noe. Ikke la oss drukne I informasjon. Jeg snakket I går med en av disse jentene på ekspedisjonen. Hun sa at hun krymper seg mange ganger. For enkelte fastleger sender pasienten til røntgen av ankelen, og så står det liksom om aborten I fjor. For de skriver ut hele... journalnotat, ikke sant? Det er jo ikke bare slemt, det straffbart å ørsle rundt seg med journalopplysninger på den måten, faktisk. Det heldigvis ikke mange som gjør det, men det skjer. Så jeg bare nevnte det. Altså at taushetsplikten gjelder også for annet helsepersonell, dersom den helsepersonell ikke trenger å vite det, ikke sant? Og det faktisk ikke bare doktoren I andre enden som leser henvisningen, det den som tar imot posten, det den som skal sitte I ekspedisjonen, den som skal rope på pasienten, Det kanskje søstra til pasienten som jobber der, for eksempel. Men man spesifikk, skriver det som fornuftig og nyttig, så kan man få en veldig mye bedre undersøkelse enn om det en dårlig henvisning. Og nå skal vi ta oss og se på, som dere vet, så jeg en veldig tilhenger av Microsoft og Windows og sånn. Og så fornøyd med at det så stabilt og sånn. Heldigvis så går det an å kjøre noen filmfiler. Jeg har ikke fått til dette her enda, altså. Det funker overalt ellers. Men vi skal få se en film her. Hvis vi går på... Ja, der vet du. Man kan bruke ultralyd. En ting biopsier for eksempel. Men det også helt elegant for å gjøre en del prosedyrer. For eksempel her sånn pasient som har ascites. Se her nå. Alt det svarte her væske. Dette peritoneum, bukhinna. Og der kommer nåla. Der stakk den gjennom bukhinna og kom inn I fri bukhule. Så det vi gjør da, at vi ser først med ultralyd at her det fri væske I bukhulen, og pasienten plaget av det. Vi stikker jo ikke bare fordi det væske, vi stikker fordi pasienten Magen står som et trommeskinn, og det ikke luft, det masse væske. Og pasienten trenger å bli kvitt noe av dette her. Det kan være mange årsaker til ascites, for eksempel malignitet. Men når vi da får henvist, ikke rekvirert, men henvist til vurdering for ascites-tapping, så gjør vi av og til det. Og da kan man sette proben på, stikke nåla, så man ser hva nåla gjør. Først setter vi litt bedøvelse, og så stikker vi inn et pigtail-kateter. Det en sånn... Pigtail, det altså en sånn griserumpe. Det en plastkateter som har en lang kanyle inni seg. Så når vi stikker den inn med kanylen som ligger på innsiden og stikker ut I enden, så kommer vi inn der vi skal, og så kan vi trekke ut nåla etterpå. Da krøller enden av plastkateteret seg opp som en sånn griserumpe. Og så kan vi feste det på huden, og så får vi tappet ut væsken. Og det klart at I gamle dager, jeg husker en kompis av meg som var kirurg, Han fortalte jo hvordan de gjorde dette her, det ikke så lenge siden, men før man brukte ultralyd, ikke sant, så brukte man noen sånne svære, grove ascites-tappesett, vet du, sånn, det ser ut som skulle drepe et dyr med det, så det som slaktutstyr, som man stikker inn I magen, og det gikk jo stort sett bra, men jeg husker han fortalte om en dame som han hadde, der kom det avføring, liksom. Og hun var da ganske terminal og var klar for å reise og alt sånn, og de kunne si farvel og allting, og hun døde. Og hun var for så vidt ganske terminal, så det var vel forventet at hun ikke skulle leve selv mye lenger. Men det ikke spøk, altså hvis du får en sånn svær, grov stikkeredskap rett inn I kolon, og det flyter fekalia ut I fri bukhule. Sånn at det å kunne gjøre sånne ting ultralydveiledet, veldig elegant. Så det det vi gjør. Både pleuravæske og ascites, og abscessdrenasjer. Sånn at vi bruker ultralyd, ikke bare for å fjerne fri væske I bukhulen, men også hvis det puss, altså hvis det abscesser. Og det som så elegant jo at når vi først ser forandringen på ultralyd, sånn at vi kan se nåla på hele veien inn, så vet vi også hvor vi stikker, og vi kan få nåla inn trygt, og vi kan tappe ut abscessen, og det kan jo veldig mange ganger spare pasienten for et kirurgisk inngrep. Og det klart det veldig mye mer skånsomt. Bare et sånt eksempel, jeg husker jeg fikk inn en gang, på vakt så fikk jeg en 14 år gammel jente med brystabscess, det ikke vanlig. Det pleier å være i forbindelse med amming og sånt, men det hender en sjelden gang. Kom inn på kveldstid, og hadde da en sånn abscess i det ene brystet. Det klart, det ikke noen morsom situasjon for en 14 år gammel jente. Jeg så på ultralyd, og jeg så at der var en abscess, og kirurgen hadde tenkt å sprette opp brystet, legge bølgedrene igjennom, for kirurgen var ikke klar over at det var noe vi kunne gjøre noe med på røntgen, i hvert fall ikke på kveldstid. Jeg trodde kanskje de da måtte på brystdiagnostisk senter. Men det jo ikke noe hokus pokus det, når man har ultralyd. Så ikke sant? Da tok jeg bare og ga litt bedøvelse og la inn et pigtailkateter inn i den abscessen i brystet. Ikke sant? Kunne stikke godt nedenfor BH-kanten, ikke sant? Så det ikke ville bli synlig merke engang. Så stort hull, 2-3 millimeter. Stikke inn et pigtailkateter, tappe ut alt pusset, skylle med sterilt saltvann, kanskje 8-10-12 ganger til det helt klart vann som kommer ut. La drene ligge inne litt. Sende tilbake og så få antibiotika, og pasienten blir helt frisk, uten så mye som å sette kniven i pasienten, bare det lille stikket fra det kateteret. Men det klart, det ganske stor forskjell for livet til den 14 år gamle jenta, om hun skal da ligge på sykehus og ha dren tvers gjennom brystet, og bli spredt i opp for å bli kvitt en abscess. Sånn at det mer og mer at radiologisk intervensjon tar over for en del kirurgiske prosedyrer, som da mye mer skånsomme for pasienten. Skal vi ikke snakke om angio i dag, men det et annet område hvor radiologer tar over mer og mer av kirurgien, og går inn via lysken, ikke sant? Eller i perifert, sånn som også hjertelegene gjør nå, og gjør mange vaskulære, altså karringrep, via karsystemet med gjennomlysning. Men ultralyd også en sånn ting som brukes til mange abscessdrenasjer og væsketappinger og sånne ting. Og dette her sånne ting som dere kan se hvis dere kommer på kveldstid på røntgenavdelingen. Så i hvert fall ascites-tappinger skjer av og til, og pleura-tappinger gjør vi mange ganger hver dag. Sånn at det går an å komme og kikke på sånne prosedyrer. Hvis du bare har hvitt tøy og spør pent, så ikke det noe problem. Det som regel hjertelig velkommen. Det noen som har noen spørsmål om dette med ultralyd før vi forlater det? Det klinkende klart? Skjønner hvor fantastisk spennende jobb vi har som radiologer? Ultralyd jo på full fart inn, for jeg kan trøste de av dere som ender opp i andre spesialiteter, at det jo flere og flere som bruker ultralyd også i andre spesialiteter nå. Ikke sant? Hjertelegene bruker det på hjertet, anestesilegene bruker det, og kirurgene bruker det av og til. Men det jo ingen som får bruke det så mye som oss da. Og vi har alltid det beste utstyret på røntgen. Så det morsomt. Men da skal vi si litt om CT. Og det jo også en veldig fascinerende modalitet, som vi kaller det. Altså en undersøkelsesmetode. Fordi at det basert på de gode gamle røntgenprinsippene fra 110 år siden, at man sender røntgenstråler gjennom pasienten, og så får man detektert det på andre siden. Det bare at de fant ut på 70-tallet at de kunne, i stedet for å bare sende røntgen gjennom pasienten, så kunne de la røntgenrøret rotere rundt pasienten. Og så kunne de ha en detektor på baksiden, sånn at du sirkla 360 grader rundt pasienten, og så sendte de inn i en datamaskin, og så analyserte de dataene. Og det var takket være Beatles at vi har CT i dag, vet dere det? Fordi det var plateselskapet EMI, det brittiske plateselskapet EMI, de hadde tjent så mye penger på Beatles, at de satsa på CT. Så de produserte de første CT'ene i verden. Og det var en som hadde Godfrey Hounsfield. Dere skulle lest altså, en del av historien rundt disse pionerene rundt utviklingen av radiologien. Det fantastiske historier, altså. Hvis dere søker på YouTube også på Hounsfield og EMI CT Scanner, så noen kule sånne dokumentarfilmer fra de lagde de første CT'ene på 70-tallet. Men da måtte altså pasienten ligge. Jeg har jo hatt kollegaer som har jobbet på Rikshospitalet da de fikk den første CT-maskinen på 70-tallet. Da måtte pasienten ligge med hodet inn i en sånn kappe i vann, da, og så måtte liksom som badehette, altså vann rundt hodet, sånn at det ikke skulle være noe vann imellom røntgenrør og hodet og sånn. Og så måtte de ligge der i hvert fall en halv time. Da. De fikk jo noen bilder som Det ser ut som sånn bilder tatt I måneskinn for oss I dag I forhold til moderne CT, men det var likevel revolusjonerende, for man hadde ingenting som lignet fra før. Det å kunne ta bilder som går snitt for snitt gjennom kroppen, og se dette her ved siden av hverandre som snittbilder, helt revolusjonerende I forhold til vanlig røntgen, som bare en skygge, ikke sant? Før tok man skallebilder, man kunne jo gi intravenøs kontrast og se karren I hjernen, og hvis man så at de var skjeve, så tenkte man kanskje det en tumor som gjør det. Nå kunne man plutselig se tumoren. Og tenk hva det betyr for... Man hadde ikke ultralyd på den tiden. Eller det hadde man, det kom litt tidligere, men det var ikke så... Altså, ultralyd og CT, det ble liksom veldig vanlig på 70-tallet begge deler, men det var nytt alt dette her. Og det å kunne bruke både ultralyd og CT for å få bilder inne I kroppen som ikke bare var vanlige røntgenbilder, var helt revolusjonerende. Og det var jo sånn da vi fikk MR, det kom på 80-tallet, det skal vi si litt mer om etterpå, så trodde jo mange at nå blir det slutt på CT, fordi at CT jo stråling, og det jo ikke MR, og MR kommer sikkert over til og sånn. Men det kunne ikke vært lenger fra sannheten. CT aldri vært så mye brukt som nå. Og det fordi CT-maskinen også bare blitt bedre og bedre og bedre, og vi får knallgode bilder. Det går kjapt, og det utrolig god presisjon på diagnostikk med CT. Og det som Her ligger jo pasienten inne I maskinen, røntgenrøret går rundt, og så kjøres pasienten gjennom maskinen mens undersøkelsen gjøres, og så får vi snittbilder. Og her ser vi pasienten ligger klar. Radiograf Britt, nei, assistentlege Britt, hva var det der? Står ved siden og hjelper til, og så får man sånne snittbilder som det der. Her ser vi nyrene på hver side, vi ser kolumna, vi har leveren, galleblæra, og her pankreas. Vi har tarm, kolon her med luft inni, Og enda dette her gamle CT-bilder. Det her sikkert 10-15 år gammelt, det bildet her. Vi får enda bedre bilder med de moderne CT-maskinene nå. Men vi får veldig høyoppløselige bilder. Vi kan gi intravenøs kontrast, sånn at vi ser kontrastoppladningen. Vi kan ikke se like sånn live som på ultralyd, at vi ser kontrasten strømmer inn, fordi at da måtte vi ha gjennomkjørt røntgenstråler kontinuerlig gjennom pasienten, og det ville bli litt stor dose. Men vi kan ta øyeblikksbilder, og vi kan selvfølgelig gjøre flere undersøkelser etter hverandre for å se hvordan det endrer seg med kontrast. Men det som har skjedd her, at her ser dere at det kontrast I aorta, og vi ser at det går ut I nyrearterien, og vi ser at cortex, altså barken I nyren, har begynt å lade opp kontrast. Og da vet vi at nyren sirkulert, og etter en stund så ville vi sett at det var ikke lenger barken som inneholdt kontrast, men det var selve nyrebekkene, da var kontrasten blitt utskilt sammen med urinen I nyrene, og så kan vi undersøke nyrene på den måten. Eller vi kan undersøke svulster I leveren, og så videre. Så kombinasjonen av at vi kan gi kontrastmiddel intravenøst, som syns på CT, og disse snittbildene, gjør at det fantastisk nyttig til diagnostikk. Så det betyr at det ingen pasienter med kreft nesten som ikke får CT-undersøkelse, fordi at det så elegant å skanne gjennom fra topp til tå, og se hvor det eventuell spredning, ikke sant? Finner vi metastaser, så det CT vi går til for å finne hvor den opprinnelige kanseren, hvor primærtumor. Det veldig ofte at pasienten da tar CT både av hodet og hals, og thorax og abdomen, bekken, for å lete hvor primærtumor. Det klart at det veldig, veldig nyttig. Og derfor så har vi nå på avdelingen vår, så har vi 3 CT-maskiner I full drift, pluss 1 på stråleterapien nede på kreftavdelingen. Og det gjør jo at vi får kjørt veldig mange undersøkelser. Litt flere enn vi egentlig har nesten tid til å granske. Vi har forferdelig mye å gjøre på røntgen akkurat nå. Men vi helt avhengig av CT I moderne drift. Og de utgangspunktbildene vi får jo sånn som dere ser her, det vi kaller aksiale bilder, altså tversnitt. Hvor det som en salamipølse som du skjærer skiver av, runde skiver, og så kan vi på datamaskinen så kan vi da scrolle opp og ned gjennom de ulike skivene, opp og ned, sånn at vi ser hvor vi Og I tillegg så kan vi lage det som kalles, eller det gjøres alltid rutinemessig, at vi lager såkalte multiplanare rekonstruksjoner. Det vil si at vi kan se bildene I forskjellige retninger, for eksempel her sånn, Jeg har bare tatt med et eksempel på at vi også ser I koronalplanet. Det altså forfra, ikke sant? Det samme pasienten. Her ser dere leveren, og her ser dere bekkene og urinblæra. Ryggen her, nyrene på hver side. Da kan vi se pasienten forfra, men det fortsatt samme undersøkelsen. Det de samme dataene vi bare har rekonstruert I en annen retning. For når pasienten først kjørt gjennom setemaskinen, da har vi gjort det vi kaller et volymopptak. For med moderne setemaskiner, så tar vi ikke bare enkelte snittbilder, men røntgenrøret går rundt pasienten 3 ganger I sekundene. Det veier et par tonn, dette røntgenrøret og detektorene. Det roterer altså rundt 3 ganger I sekundet, mens pasienten kjøres gjennom maskinen med konstant hastighet. Og det betyr at datamaskinen registrerer en helt vanvittig mengde data på bare 4-5 sekunder. Og på de 4-5 sekundene så har den da registrert hele for eksempel abdomen og bekken. Og kanskje 3-4 sekunder på thorax. Det går så kjapt. Og da har vi enorme datamengder, sånn at man kan sette sammen salamipølsa på kryss og tvers, skjære opp, lime sammen skivene igjen, skjære det opp på langs og på tvers. Og så får man de retningene man vil. Eller til og med lage tredimensionale modeller hvis man ønsker det I enkelte tilfeller. Det ikke noe vi bruker hele tiden, men av og til. Sånn at for å kartlegge for eksempel en svulst, hva den vokser inn I og så videre, så CT veldig, veldig nyttig. Her for eksempel så ser dere et område hvor et eller annet fortykket. Og det der kunne da være tarmvegg, ikke sant? Og hvis vi ser normal tarmvegg, sånn som her, så ser vi hvor tynn og fin den Og så plutselig så ser vi her at her det jommen ikke pent. Dette ser tjukt og flesket og stygt ut, ikke sant? Og sånn kan vi da gå over og se, det et område av tarmen hvor det betennelse for eksempel, inflammasjon som kunne vært ved en ulcerøs kolitt eller en morbus Crohn. Eller det kunne være en svulst som vokste. Og da det jo hva vi har erfaring med og sånn, som gjør at vi må kunne skille det ene fra det andre. De ser gjerne litt forskjellige ut, og vi følger forandringen. Vi blar oss opp og ned I de ulike retningene, og vi kan se på om det kontrastoppladning I det, hvordan dette her oppfører seg. Og når vi da ser på forandringene sånn, så kan vi jo da ta stilling til hvordan ligger det I forhold til naboorganet. For eksempel her ligger høyre nyre, ikke sant? Vokser det inn I nyren, eller går det bare inn til nyren? Eller sånn som her ser vi rektum på en pasient. Her har vi urinblæra foran her, så har vi hofteleddene på hver side. Og vi har korsbeinet bak her, sakrum. Så har vi her rektum, som da skulle vært en sånn tynn, fin tarmvegg. Og vi ser at her den fortykket tarmvegg. Og klart, hvis det hadde vært en lokalisert svulst, så kunne vi sagt at her det sannsynligvis en rektumkanser. Kanskje vi skal ta biopsi av den, eller kanskje vi skal gjøre MR, gjøre noe mer undersøkelse. Eller sånn som her, hvor det en inflammasjon, hvor det da en proktitt, en betennelse I rektum. Altså, kunne være en kolitt som går helt ned I rektum. Og da ser vi det fint på en CT. Og her for eksempel en annen pasient. Dette morbus Crohn I tynntarm. Ikke sant? Tynntarm skulle hatt en sånn tynn, fin tarmvegg. Men her har vi en sånn tjukk, fleskete tarmvegg over et lengre parti. Og det gjør at vi kan si at her det inflammasjon. Dette ser ikke bra ut. Her ser vi et tarmsegment på tvers her oppe og på langs her nede. Mens her krøse med karrene som går ut til tarmen. Her også et parti. Dette sigmoidium I en pasient, altså overgangen fra descendens og ned til rektum, den nedre delen av tykktarmen. Og da ser vi også at her sånn det en fortykket tarmvegg. Det ser ikke pent ut. Og vi kan se forandringen. Vi kan se for eksempel, noen har jo masse divertikler, sånne utposninger på tarmen. Og divertikulitt en sånn diagnose som man kan komme inn og ha ganske vondt I magen og litt sånn akutt abdomen på. Ikke sant? At man har betennelse, at det gått hull I et av divertiklene kanskje. At det blitt infeksjon der. Det kommer tarminnhold ut I fettet omkring tarmen. Da vil vi kunne se disse utposningene på tarmen. Vi kan se reaksjonen I fettvevet rundt, at her det betent. Og så kan vi stille den diagnosen på CT. Det samme hvis det en absess, en ansamling av puss I forbindelse med en sprukket blindtarm for eksempel. Så det klart, det den veien det går. Det blir mer og mer CT på akutte magepasienter. Klart vi holder litt igjen hvis det bare sånn at pasienten har vondt I magen og det ikke veldig dårlig. Så det klart at stråledosen som vi påfører en pasient med CT ikke helt liten. Sånn at vi skal vite hva vi gjør. For eksempel så det ingen annen kilde til ioniserende stråling som større på den norske befolkningen enn det de får fra CT-maskinene våre. Ikke sant? Vi kan snakke om radonstråling, vi har bakgrunnsstråling fra universet og så videre. Men det ingenting som kan måle seg med CT-maskinene. Det de som påfører befolkningens stråledose. Og hvorfor vi redd for det? Jo, selvfølgelig fordi at ioniserende stråling potensielt kan gi DNA-skade og cancer. Vi tror jo det, eller vi vet jo det statistisk, at røntgenavdelingen her på UNN sannsynligvis produserer flere cancere hvert år. Og det en kalkulert risiko med at vi gjør så mange tusen CT-undersøkelser. For den enkelte pasienten så risikoen veldig liten. Men det klart, hvis den samme pasienten får 15-20 CT-undersøkelser, så blir risikoen veldig mye større enn etter en eller to. Og det betyr at vi holder igjen hvis ikke vi synes det god indikasjon. Hvis det hadde vært like greit å gjøre ultralyd, så gjør vi dem til ultralyd. Vi prøver å se på dem ultralyd i stedet. Og hvis det sånn at MR, som vi skal snakke om i neste time, bedre eller like godt, og vi har kapasitet til det, så vil vi veldig ofte gjøre dem til MR, i hvert fall på barn og ungdommer. Sånn at vi, en CT ikke farlig, men hvis du ser befolkningen under ett, så den stråledosen vi påfører ganske betraktelig. Så vi må prøve å tenke sånn, det må være sånn at hvis min pasient får cancer, selv om sjansen liten, så skal det i hvert fall ha vært grunn til å gjøre den CT-en. Ikke sant? Dere med på tankegangen. Det skal i hvert fall kunne forsvares at vi gjorde CT på de pasientene som fikk cancer. Så får det være en pris vi betaler, fordi vi avverger så fryktelig mye annen cancer. Og vi kommer til så tidlig for å behandle så mye cancer, fordi vi gjør CT nettopp fordi vi oppdager det før det sprer seg. Eller at vi kan komme inn tidlig og vi kan monitorere behandling. Så sparer vi veldig mange flere liv enn vi tar. Men vi skal vite om det. At CT ikke helt ufarlig. Da det tid for pause. Så da starter vi en kvart over. Ja, jeg fikk et godt spørsmål i pausen her, og det liksom, hvor stor nå denne stråledosen da? Før vi går videre på CT, siden vi akkurat har snakket litt om stråledose. Hvor stor den stråledosen? Og det ikke noe sånn veldig enkelt svar på det, fordi det litt forskjell fra undersøkelse til undersøkelse. For eksempel så kan vi, der vi bare ser etter nyrestein, skru ned dosen til nesten en tiendel, fordi at vi bare skal se etter disse veldig røntgentette steinene, og vi trenger ikke detaljoppløsning i bildet. Men hvis vi gjør en CT med full dose, topp bildekvalitet, standard som malignitetsutredning og som med gode bilder, så det ikke uvanlig at en CT 100 ganger så stor stråling som et røntgenbilde. Vi pleier å ha sånn tommefingerregel at en røntgen-thorax-front, hvis vi ikke tar sidebildet, det ikke mer enn en dags bakgrunnsstråling. Det det vi alle utsetts for hver dag. Og så kan du si at eller en transatlantisk flyvning noe som sier, fordi du så høyt i luftlagene, at da får du en røntgen-thorax i stråledose. Mens en CT-thorax fulldose, det ett års bakgrunnsstråling. Så altså, vi snakker 300-400 ganger stråledosen. Men hvis du da har tatt thorax front og side, så sidebildet 2-3 ganger stråledosen, så da snakker vi faktor 1-100 da. Så fortsatt så da CT med full dose kanskje 100 ganger så mye. Nå skal det sies at disse nye CT-maskinene, så vi har så vanvittig bildekvalitet at vi kan av og til kompromisse på det for å spare stråling. Så på barn og sånn så har vi egne protokoller, vi kjører ned stråledosen for å få bilder som likevel gode nok. Men vi har egne fysikere ansatte i avdelingen bare for å drive og regne på doser og kontrollere utstyret vårt og reise rundt i hele Helse Nord. Det er 5 eller 7 fysikere nå som jobber med dette med strålehygiene og utstyret vårt nettopp for å holde det under kontroll. Så dette ingenting som noen av oss trenger å gå og vite akkurat doser til vanlig. Vi skal bare ha litt respekt for CT og vite at CT har en pris, nemlig stråling, og selv om det varierer fra undersøkelse til undersøkelse, så det alltid mer enn vanlig røntgen. Ja. Minst i oppløsning? Nei, altså, med en sånn moderne CT-maskin så ser vi langt under millimeteren. Vi lager voksler på halv gange halv millimeter i hvert fall. Sånn at vi har veldig god detaljoppløsning på CT. Altså voksler, det piksler jo på en skjerm, ikke sant? Det todimensjonalt. Voksler, det volumpiksler, altså at de i tre dimensjoner. Halv gange halv gange halv millimeter. Ja, det spørsmål der oppe også. Ja.
Man lurer på at det maskinen på sykehuset.
Ja.
Som liksom gjør en
hake. Ja. Ja, det veldig lav dose. Ja. Men så kjører man vanligvis ikke hunder og katter og barn igjennom der da. Jeg har jo sett sånn bilde i VG en gang, en unge som stod på alle fire og kjørte igjennom der. Så det har vel skjedd, men da har det glippet, men det skal være lav dose. Mm. Og det også liksom der man ikke ute etter levende bilder heller, selv om du kjører gjennom, så ja, det ikke veldig stor dose, men og så det pakket inn I bly, så det ikke noe farlig for de som jobber der. Ja. Si litt mer om CT før vi gir oss med det. Her som for eksempel så har vi en pasient som da hadde en eller annen sånn, hvor det faktisk var det en fisteldannelse. Dere vet en fistel her, altså en unaturlig åpning. En fisteldannelse fra galleblæren til kolon. Og det klart, det en sånn ting som det ikke lett å vite om det uten å operere, eller ha god bildediagnostikk. Men ved god bildediagnostikk så kan man se forbindelsen mellom det som kolon her, og det galleblæra, og det kolon, men det ikke så lett å se forbindelsen her sånn. Dette kolon, dette galleblæra. I sånne tilfeller så bruker vi veldig mye dette med at når vi gjør en CT så får vi alltid bilder I tre dimensjoner. Altså vi får multiplanare rekonstruksjoner sånn at vi kan se på de tre planene, for det koster ingenting. Når pølsa først gått gjennom maskinen, så kan du lime sammen skivene virtuelt og skjære dem opp I andre retninger så mye du vil. Og derfor så gjør vi det helt rutinemessig når vi får de opp på datamaskinen, i det vi kaller PAX, som altså granskningsprogrammet vårt, så får vi alltid alle tre dimensjonene, sånn at vi kan for eksempel se på det koronalt, altså forfra, og da ser vi her sånn helt tydelig forbindelse mellom kolon og galleblæra, for eksempel. Eller vi kan se på det sagittalt. Her ser dere da ribbeina her. Vi ser pasienten fra siden, hvor vi ser denne forbindelsen, og vi ser at det også har kommet luft opp I galleblæra. Her det også en lever som stygg, med store forandringer, som da sannsynligvis maligne forandringer. Og så kan vi undersøke karene. Ikke sant? Jeg sa det at hvis vi gir intravenøs kontrast, så kan vi undersøke blodsirkulasjon også på CT. Og da det jo sånn at når du setter kontrasten I en perifer venflon, så går den først opp I perifer vene, så går den fram til hjertet, og så går den ikke sant, ut I lungene I det lille kretsløpet, og så går den tilbake til hjertet igjen, og så går den ut I det store kretsløpet, først I arteriene, så går den ut perifert, og så går den tilbake I venene. Og da blir det jo veldig vesentlig da, hva timingen fra vi setter den kontrasten til vi gjør CT-undersøkelsen. Hvis vi hadde gjort det samtidig, så hadde vi bare fått vanvittig med kontrast I den ene armen, I venene der. Det jo helt verdiløst. Men hvis vi venter til kontrasten I lungenes arterier, da det altså kommet fram til det lille kretsløpet, da får vi en nydelig fremstilling av lungenes arterielle kretsløp, og det gjør vi hvis vi skal se til lungeemboli. Da kan vi se hvor det kontrasteffekter I lungenes arterier. Men fortsatt så det ikke noe særlig blod ut I aorta og ut I perifer sirkulasjon, så det helt ubrukelig på magen, ikke sant? Å se på om det noe patologisk kontrastoppladning eller feil med kar I magen. Hvis vi venter litt til, så kommer da blodet gjennom venstre hjertehalvdel over I aorta, og da kan vi gjøre en aortografi eller en aortaangiografi, en arteriell, det vi kaller en angiografi, altså angio jo kar, og grafia jo gresk for bilde eller tegning, og det det vi gjør her, vi har gjort en arteriell CT-angio. Vanligvis så snakker vi om angio når vi gjør gjennomlysningsbilder og setter kontrast, men dette en CT-angio. Og det betyr at vi ser her at vi har ventet akkurat lenge nok til at det kontrast I aorta. Og da ser vi aorta veldig fint I tversnitt her, og vi ser også arteria mesenterica superior som går ned der. Vi kan følge, vi kan scrolle oss opp og ned, så kan vi se, oi, der gikk truncus celiacus, ikke sant? Der gikk den opp, og så ser vi grenen til leveren, vi ser grenen til magesekken, og her kan vi følge den, oi, her kommer mesenterica superior, ikke sant? Der går den ned, så ser vi grener som går til de ulike delene av krøset og de ulike delene av tarmen, og så kan vi følge nedover. Og fordi vi nå har truffet arteriell fase, som vi sier, hvor kontrasten I arterien, så kan vi følge den nedover. Og da ser vi at på det bildet her oppe, så arteria mesenterica superior, den helt fin og hvit. Men når vi kommer litt lenger ned, så det bare en sånn liten skalk, en sånn liten nymåne, langs ene kanten av arterien, og så det mørkt inni. Så hvorfor det fullmåne til venstre, og nymåne nederst? Jo, det nettopp fordi at her sitter det en trombe. Dette var en pasient som kom inn med akutt iskemi I tarmen. Altså den kom inn med blodpropp, en arteriell blodpropp I tarmsystemet. Men klart, det en pasient som akutt syk. Og det ikke lett å diagnostisere det, annet enn du tar det på klinikk, at du får mistanke om at det det, og kirurgen får mistanke om at det det, og da de ganske raske med å gjøre en CT-angiografi. Og da ser vi her at her det stopp på det nivået der. Og så kan vi da se på de ulike plan, ofte det lettere da, her har vi da koronalplan, her kan vi se hvordan Her kommer arteria mesenterica superior ned, og her ser vi hvordan denne tromben sitter inn I karret, og hvordan det bare går litt grann blod forbi. Eller vi kan se på det fra siden. Da ser vi her, ser vi truncus celiacus, og så ser vi arteria mesenterica superior under her. Og her ser vi det partiet hvor det sitter trombemasser, og hvor det da dårlig sirkulasjon perifert. Sånn at CT en veldig elegant måte for å vise forstyrrelser I sirkulasjonen. Og det der jo så, har vi så fine detaljer på nå, og maskinen blitt så raske og viser så fine detaljer, mens vi snakket om det med vokselstørrelse, hastighet og sånne ting, at nå kan vi altså, for å bare hoppe litt over et annet område enn abdomen, fryse hjertet I bevegelse. Vi kan fremstille koronararteriene med sylskarp oppløsning og se tromber I koronararteriene, sjekke at stenter åpne og så videre. Så da vi fikk den, nå har vi tre sånne av det råeste som finnes av CT-maskiner I verden. Den første av de fikk vi som en gave fra Trond Moen, vår gode, rike onkel I Bergen, som ville gi oss en hjerte-CT. Det også han som nå har gitt oss penger til PET-CT, som vi får, som vi har fått maskinen og som vi skal bygge et PET-senter. Og han har nå også gitt oss en ny MR-maskin. Sånn at det offentlige har virkelig blitt velsignet av en rik onkel her. Han har jo også støttet TIL og universitetet med mangfoldige millioner. Men det altså, dette med hjertesete, det har nesten ikke vært mulig før I senere år, fordi at det krever så stor hastighet og så stor detaljoppløsning at man må kunne fryse hjertet I bevegelse, og det gjør vi nå. Og det også da en veldig fordel på mange sånne angiografier og sånn, at vi får veldig skarpe bilder, øyeblikksbilder. Det ikke så krevende på abdomen som på hjertet. Og selvfølgelig kan man lage sånne 3D-rekonstruksjoner. Det der rett og slett bare at man tar alle CT-bildene som I en stabel, putter inn datamaskinen, og så analyserer den bildene, og så lager den et virtuelt miljø av det, som I et dataspill, og kaster på litt lys og skygger, sånn som det naturlig ut fra hvordan det ligger, og så kan man lage 3D-dimensionale bilder. Og det gjør vi samtidig nå. Nå har vi fått verktøy på alle arbeidsstasjonene våre, hvor vi bare kan putte hele stacken med 700 bilder inn I programmet, brrrt, så har du det opp og kan snurre det rundt I rommet, og som et vanlig dataspill omtrent, bevege deg rundt og se på det fra ulike vinkler. Men det klart at dette fint først og fremst for de som ikke vant til å se på CT-bilder. Når vi skal forklare at her det en sånn og sånn sving på det karret, så det ofte lettere å se det I rommet enn å se det på snittbilder. Men vi gjør ikke dette hele tiden rutinemessig. Dette mer sånn for å vise kirurgene, sånn ser det ut. Eller for eksempel for å få oversikt over karrene I hjernen, se på aneurismer, hvordan de går I forhold til anatomien rundt og så videre, så det veldig nyttig. Men det ikke noe vi gjør rutinemessig hele tiden, men vi kan gjøre det. Det selvfølgelig litt arbeid å sitte og jobbe med disse modellene noen ganger, men det blitt enklere og enklere med den softwaren vi har nå. Og der man tidligere måtte ha software til mangfoldige 100.000 for å gjøre sånne ting, så finnes det nå masse til og med gratis programvare som du kan laste ned både for PC og Mac for å lage sånne 3D-rekonstruksjoner av CT-bilder. Her et annet eksempel på at man for eksempel lager en 3D-rekonstruksjon av kolon. Og dette her rett og slett bare luft I kolon. Man har bare bedt maskinen ha et eget program for å gjøre at ok, I overgangen mellom luft og vev så tegner vi opp det. Eller så lar vi bare skjelettet være synlig. Ellers kan vi si at skjelettet skal ikke være synlig. Med de nyeste CT-maskinene vi har nå, så kan vi til og med fjerne skjelett og fjerne kontrast I bildene og gjøre masse fancy ting, fordi at vi skal ikke gå I dybden på det, men vi har fått det som heter Dual Energy CT, hvor vi I stedet for bare ett røntgenrør, så har vi to som står vinkelrett på hverandre. Og så kan vi kjøre for de av dere som fysikkinteressert, så kan vi kjøre det ene på 80 000 volt og det andre på 140 000 volt. Hva skjer da? Jo, du får fotoner med veldig forskjellig energi på de to rørene, som går vinkelrett på hverandre, og så viser det seg at enkelte stoffer, deriblant kontrastmidler, nyresteiner av forskjellig slag, urinsyrekrystaller, en del forskjellige stoffer, har veldig forskjellig absorpsjonsspektrum på 80 000 volt og 140 000 volt. Og det betyr at vi får forskjellig signal på de to ulike, fra de to ulike rørene, og da kan maskinen regne ut, ok, ut fra de kurvene vi kjenner fra fysikken her, så vet vi at dette må være uratkrystaller, for eksempel. Det betyr at hvis du nå har en pasient med urinsyregikt, og du lurer på om dette urinsyregikt eller noe annet, så kjører pasienten gjennom dual energy CT, vi trenger ikke kontrast en gang, kjører, det blir en CT-undersøkelse på 80 000 volt, og en på 140 000 volt, som kjører samtidig, og så tar computeren og regner ut alle punkter I bildene, om det noe her som har absorption som tilsvarer uratkrystaller, så får vi tredimensionale rekonstruksjoner av pasientens for eksempel føtter og knær, hvor alle urinsyrekrystallene blir grønne krystaller på de ellers hvite bildene, eller det gule skelettet. Sånn at vi kan også gjøre det samme, skille forskjellige typer nyresteiner fra hverandre, eller vi kan bruke den samme teknikken til å trekke bort skelett I bildene, så vi bare har bløtdeler, fordi at kalk har et eget absorpsjonsspektrum, så vi kan fjerne all kalk I bildene, og det det som syns på skelettet. Eller vi kan fjerne kontrasten, sånn at vi ut fra bare en undersøkelse, kan se ut som vi har gjort undersøkelsen både uten og med kontrast, for eksempel. Og dette her et sånt område som bare eksploderer teknologisk. Det en 10 år gammel CT-maskin, eldgammel og hører hjemme på Teknisk museum. Og vi synes den var fantastisk da den kom, for da var den så mye raskere og så mye bedre enn forgjengeren. Og det sånn som det nok ikke noe fag, tror jeg, I medisinen som så høyteknologisk som radiologi. Så hvis du litt sånn teknogeek, så det absolutt stedet for deg. Men heldigvis så det så brukervennlig også at de som ikke teknofreaks, de trives de også, fordi at det veldig mye fine bilder å se på da. Men det fascinerende å jobbe med. Det betyr at vi har fått en del nye teknikker også, som har vært en stund. For eksempel så fant jeg den annonsen her på nettet, for at ingen som liker å ligge I en compromising position, så det reklame for virtual colonoscopy. Jaha, hva det? Jeg vil ikke si at dette noe alternativ til kolonoskopi egentlig, men det et alternativ til røntgenkolon, og det kanskje som en screening, ikke et alternativ til kolonoskopi, fordi at hvis du ikke forventer å finne noe som skal tas biopsier av, så det ikke så viktig å være inne med skopet. Men som jeg sa I forrige time, forrige uke, at hvis du likevel regner at her kan det være polyper eller tumorer, så må du være inne med skopet for å ta biopsier av det. Men for en del screening, altså en formulær opphopning av kolonpolyper for eksempel, eller der du ellers bare vil gjort en røntgen, så gjør vi ikke røntgenkolon lenger. Vi gjør virtuell kolonoskopi. Hva det? Da kan vi jo se her om vi her har vi for eksempel en film av virtuell kolonoskopi. Hvor vi da bare rett og slett har tatt CT av tarmen, blåst opp med luft, og så lar vi datamaskinen lage et virtuelt gaming-miljø av dette her, og så kan vi kjøre gjennom. Og da rett og slett kan vi fly gjennom tarmen, sånn som dere ser her, dette fly-through, og så kan du styre og kjøre akkurat der du vil, og du kan snu deg rundt, og du kan se på miljøet rundt, og du kan, hei, det var en haustreie, kjør, det noe bak der? Og så kan du kjøre ned, og der kommer vi til et trangere parti, og så kjører vi gjennom, og så reiser vi rundt I hele kolon til vi har sett over hele kolon fra innsiden. Og det til og med sånn at du kan på veien gjennom, så du sånn, jeg ikke noen gamer, jeg har aldri hatt sansen for det egentlig, men dette her jo litt kult da, fordi at når du da kjører gjennom kolon, så ser du, åh, det en polyp, ikke sant? Så der flyr jeg bort, og så setter jeg på mål, så måler jeg 0,8 millimeter den, så setter jeg mål på polypen. Og så kjører jeg gjennom, så står fortsatt målet på polypen, selv om jeg snur meg, så står målet, ikke sant? Så kjører jeg gjennom hele kolon, og så drar jeg opp ascendens, så går jeg bort transversum, og oi, der var det kanskje en polyp der også, så kan jeg sette mål på den. Og så går jeg helt til jeg kommer ned I søkum, og snur tilbake. Og noen av softwaren som du kan stille inn at det på baksiden av haustrandet, så har du kanskje ikke sett så godt, så da kan den like gjerne legge på fiolett farge på baksiden av haustrandet, så du kan se ekstra godt på veien ut, hvor du ikke så på veien inn, for eksempel. Og når du da har sett alle polypene og markert dem, så spør maskinen, du ferdig? Du helt sikker på at du ferdig? Ja, ja, ikke sant? Så du den og den og den, og så peker maskinen på polyper som den har funnet. Og da må du si at den litt nervøs, maskinen, så den peker på litt flere polyper enn det du ville gjort, så da må du som radiolog si at nei, den går jeg ikke på, det ikke en polyp, det der fekalia eller det. Men den hjelper deg med høy sensitivitet og lav spesifisitet. Og det har vi gjort mange studier nå på det som heter CAD, altså computerassistert deteksjon, som viser at computer pluss radiolog like bra som to radiologer. Det ikke sånn at computer pluss computer like bra som to radiologer, det ikke. Der vi ikke kommet. Men det sånn at den ene radiologen kan erstattes av computer, for å øke sensitiviteten, for å unngå at vi overser ting. Så det også ting for de av dere som blir radiologer, så kommer dette til å bli en del av hverdagen I større og større grad, at man bruker CAD I tillegg til vanlig manuell granskning, og vi har da gode systemer for å påvise metastaser I lunger, for eksempel, knuter her og der. Og det kommet for brystdiagnostikk, at man også både for MR av bryst og for mammografi og så videre, at det finnes software som leter etter malignitetstegn. Og det der en gammel, det sikkert over 10 år gammel, den virtuelle kolonoskopien der, så det ikke så veldig flotte bilder. Moderne CT-rekonstruksjoner gir enda finere bilder enn det der. Sånn at nå henger den her seg igjen. Tror jeg bare må basere meg på at det ikke noe som heter film I den virka. Der har vi. Her ser vi for eksempel at vi kan velge om vi vil ha sånn fly-through view, sånn som det der, eller om du vil ha sånn dorull-view. Og da tar du rett og slett og bretter ut tarmen og ruller den opp som en gammeldags bokrull eller dorull, og så triller du den bare tvers over skjermen. Og da har du, ikke sant, dette her da at du rett og slett har brettet ut hele tarmen som et pergament, eller en dorull som du kjører som en rull fram og tilbake foran skjermen. Og da vil du kunne se at de ulike polypene dukker opp, sånn som her har du en polyp, som du også kunne da sett på fly-through her, eller på et bilde her, eller på snitt her. For her har vi da multiplanarrekonstruksjon, her har vi 3D-rekonstruksjon, her har vi sånn utbrett, og her har vi da oversikt over hvor du I kolon, så du kan se på kartet hvor du det, nesten som sånn resebilbane, der hvor du ser sånn kart på siden, ikke sant, hvor du den. Så det sånne ting som, ikke sant, teknologien der, det bare å begynne å bruke det, og forske på det, sånn at man kan dokumentere hva som nyttig, og hva som bare lek. Men dette her ting som nyttig, altså. Og det veldig, som veldig bra alternativ, som bedre enn røntgen kolon. Men selvfølgelig vi kan fortsatt ikke gjøre biopsier med dette her, altså. Så da må du fortsatt til koloskopi, og det det som litt sånn take home point her også, at selvfølgelig det snakk om at det noe som må tas biopsier av og sånn, så er det bedre å gjøre koloskopi in the first place. Men for en del screening så dette bra, og der man ikke kommer fram med skopet og trenger å gjøre det. Ja. Det kan du helt sikkert, men problemet jo at da må du inn I den modellen da. Om du kan skrive ut kolon med 3D-printer, spør han. Det kunne du sikkert ha gjort, vi har ikke utstyr for det vi har, altså. Teoretisk det vel mulig. Ja, sånn dorull, som du kan brette utover, det klart det. Så kan sende med pasienten kopi av kolon i en eske. Det kunne de helt sikkert gjøre, men ja, jo, altså, alt jo I dag mulig med computer, altså med det som heter CAD I industrien, jo ikke detection, men design, computer aided design. Det jo 3D-printer kunne helt sikkert lage den kolon, nei. Men vi har ikke utstyr for det på røntgenavdelingen vår, for å si det sånn. Hvis det svar på spørsmål. Ja, dette bare eksempel på en annen software for virtuell koloskopi. Måten vi gjør det på at vi pumper opp kolon med luft, og ofte må vi ta både ryggleie og magleie, sånn at vi sikre på at alle deler av kolon har vært blåst opp og ikke kollabert, ikke kollapset. På tynntarm så ikke dette mulig, fordi at vi får ikke fylt hele tynntarmen med luft, kort og godt. Men der kan vi heller ikke skopere annet enn akkurat I terminalilium, hvor de kommer inn med skopet via søkum, og I duodenum, hvor de kommer inn via ventrikkelen, med gastroskopi. Sånn at på tynntarm så må vi bruke MR, som vi skal komme til. Ja. Ja, ja. Masse. Sånn at vi som på røntgen, vi jo veldig sånn drillet på dette her med strålehygiene, så vi tråkker jo bare på pedalen akkurat når vi må. Og vi bruker gjerne pulset gjennomlysning, og hvis vi ikke må se bevegelse, så tar vi bare et bilde I sekundene, sånn kort glimt for å se hvor vi ikke sant? Men dessverre så må jeg jo si det at jeg har jo dessverre sett eksempler på det motsatte av folk som jobber på helt andre avdelinger, og som gjør prosedyrer med gjennomlysning, hvor de nærmest står på pedalen en halv time, og det ikke bra, altså. Ja, ja. Jeg har sett folk stå og gjøre ERCP, hvor de står på pedalen, mens de ser på skopiskjermen, så står de fortsatt på pedalen for gjennomlysningen, for de skal jo kaste et blikk dit også, liksom. Sånn at det har vært gjort mye dumt, men jeg tror bevisstheten også blant alle andre leger I ferd med å bli mye bedre. Det mye mer fokus på strålehygiene. Staten har også kommet med en ny pålegg. Alt skal dokumenteres. Nå skal alle pasienter som har vært I en undersøkelse dokumentere I journalen hvor stor stråledosen var faktisk. Så på røntgen så alle gjennomlysningsundersøkelser og alle CT-er så står det I røntgenjournalen en sånn doseprodukt hvor pasienten blitt utsatt for. Ja. Det et godt spørsmål. Du spør altså om DNA-skaden akkumuleres eller om nullstilles for hver undersøkelse. Og det jo sånn at kroppen hele tiden reparerer DNA-skade, sånn at jeg vil si det at ja, det nullstilles på for så vidt på den måten at hvis kroppen har klart å reparere DNA, så jo det reparert, men du får en ny risiko hver gang, og hvis det har vært noe som I ferd med å utvikle seg, så jo ikke en ny stråling det du trenger. Sånn at vi regner som om det en akkumulering likevel. Altså vi regner at har du hatt 10 CT-er, så har du 10 ganger så stor risiko som med en CT for å utvikle cancer på livs. Og det kan komme veldig lenge etterpå også. Altså det det skumle her. At for eksempel barn som har fått veldig mange CT-kaput har vesentlig høyere risiko for å få hjernetumor senere I livet. Og det tyder på at det en DNA-skade som ligger der og som ikke reparert. Og som kanskje blir enda mer skadet ved gjentatt stråling. Så uten at dette noe jeg kan alle detaljer om, så sånn vi jobber I praksis at vi regner at det en akkumulert stråledose over år som farlig. Sånn at, og vi sier at det verre med barn fordi de skal leve lenge og de har mer celledeling. Sånn at, ikke sant, du 70 år, så for det første skal du ikke leve vanligvis 60 år til da. Sånn at det en mindre risiko at du skal leve med de organene I veldig mange år, men også det andre at når du yngre og har mye celledeling, så det mer mitoser og det større risiko for at noe kan utvikle seg malignt hvis det blir først DNA-skader. Så vi ekstra forsiktige med barn, altså. Det vi hele tiden fokus på strålehygiene.
Det blir som at betale ned fort på et lån, sånn at du skal akkumulere ikke en lang tid.
Ja, det lurt å betale ned fort på et lån, ja, det sant det. Og her handler det om å ikke utsette for mer stråling enn du må, da. Så, men det ikke sånn at det om å gjøre å gi størst mulig dose tidlig I livet. Det det ikke. Tvert imot. Jeg har bare lyst til å se veldig mange av dere av Mac, så jeg har lyst til å reklamere for et gratis program som dere kan ha glede av, som heter Osirix. Det var I App Store før, men nå må du laste det ned på osirix-viewer.com. Men det gratis, og det et kjempebra program, som du kan lage helt rå rekonstruksjoner, som du kan bruke til å granske både røntgenbilder og CT-bilder, og du kan laste ned hele CT-serier fra nettet som ligger på nettsidene til Osirix og andre steder. Det finnes masse YouTube-videoer med instruksjoner og så videre. Så jeg tenkte, siden vi holder på med abdomen, så kan vi jo kjøre en liten sånn YouTube-video bare, som viser hvordan Osirix brukt her for å rekonstruere. Da kan du legge merke til navigeringskuben her oppe, som viser anteriort, ikke sant? Right og left, og inferior, superior, så kan man se retningene. Ja, og dette mulig nå på en helt vanlig laptop, fordi at en moderne laptop jo mye kraftigere enn de største rekonstruksjonsmaskinene vi hadde for 10 år siden. Sånn at du kan I samtid sitte og snu på disse modellene, skru på dem, gå ut og inn, endre alle mulige preferanser, og du kan fremstille anatomien. Det faktisk en litt morsom måte å studere anatomi på dette her. Kan du bare se kjapt også på en stentkraft, som også rekonstruert med Osirix. Litt mer arabisk musikk her. PC-ytelsen dårlig, ja. Ja. Ja, det fint. Det veldig vanskelig å kjøre YouTube. Jeg skjønner det, PC. Det tungt. Skjønner ikke at du orker, jeg. Sånn. Der. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å si om CTN. Da skal jeg si litt om MR, for det jo enda mye mer fascinerende enn CT, hvis det går an. Det at man faktisk bare ved å ha et mega kraftig magnetfelt rundt pasienten, kan sende korte radiobølgepulser inn I pasienten, og ut fra det få ekkoer som gir fantastiske bilder. Det utrolig fascinerende teknologi. Og det som så gøy med MR at det ingen dokumenterte skadevirkninger overhovedet. Altså, bortsett fra en viss oppvarming av vevet, som vi beskytter oss mot ved å ikke gi alt for store doser med radiobølger inn I pasienten, så det ikke påvist noen skadevirkninger av MR. Sånn at vi har fortsatt litt, litt reluctant når det gjelder første trimester, så sier vi at vi gir ikke MR, gjør ikke MR I første trimester under organogenesen uten at det tvingende nødvendig. Og vi litt sånn I resten av svangerskapet at vi sier at ok, hvis det får behandlingsmessige konsekvenser, kirurgen vil ha det, fordi det får behandling for kirurgi for eksempel, så gjør vi MR I svangerskapet også, for det ikke dokumentert noen skadevirkninger når vi holder oss innenfor normale undersøkelser. Men for ellers, når man frisk og sunn og oppegående, hvis man ikke har pacemaker eller noe annet skummelt som lar seg påvirke av MR-en, så det helt trygt. Men det jo sånn skjema man skal fylle ut alltid, at ikke det at man skal fylle ut hva de har av metall I kroppen. Det ikke fordi at metall I kroppen I seg selv farlig, for eksempel en hofteprotese fullstendig ufarlig. Det gjør ingenting av en hofteprotese I MR. Det en stor misforståelse ute blant dere som tror at du kan ikke ha metall I kroppen, det bare tull. Men vi må vite hva slags metall I kroppen. For eksempel så var det sånn at klips som ble satt I hjernen på 70-tallet før vi hadde MR, de kunne finne på å være magnetiske. Du kan jo tenke deg at når du da legges inn I et mega kraftig magnetfelt, som røsker og river I forskjellige retninger, så det å ha klips på aneurisme I hjernen sin, som begynner å gå som I alle mulige retninger, det vil du ikke. Da plutselig så sier det pop, og så har du en blødning. Sånn at vi vil ikke ha ting som ikke MR-safe. Men alt som settes inn av ostemat, så sier, altså osteosyntesemateriale, I dag, og alle klips og sånn, de er MR-safe. Og en hofteprotese, den vibrerer ikke løs, altså. Den sitter på plass. En annen sak at det blir dårlige bilder rundt hofteprotesen på grunn av magnetismen som gir forstyrrelser I bildene. Men I utgangspunktet så er det ikke farlig å ha skruer I kroppen, for eksempel. Men pacemaker, nå er det faktisk også kommet MR-safe pacemaker, altså det veldig fascinerende. Men det klart at hvis du har en vanlig, tradisjonell pacemaker, så det klart at du har ledninger inne I kroppen med sterke magnetfelt, som da skal føre små spenninger til hjertet, det er ikke lurt. For det klart at igjen fra fysikken, hvis du husker at du har et varierende magnetfelt og en spole, så induserer jo det strøm I spolen, og en ledning I kroppen, det nok til at du kan indusere strøm. Det har til og med vært dokumentert tilfeller av runde tatoveringer som har gitt brandskade, fordi de har brukt fargestoff som inneholder jern, sånn en rød slange som biter seg selv I halen, så kan du få brandsår hjemme her. Fordi du genererer en strøm I huden. Det også nok så eksotisk da. Ikke noe vi treffer på til daglig. Men skal du inn der, så må du ta av alt som magnetisk, som vi ser at assistentlegen vår har gjort her. Tar du med telefonen inn der, så kan du bare kaste den etterpå. For det I hvert fall hvis du kommer helt inn I magneten. Det altså så sterkt magnetfelt at magnetkort blir slettet, altså kreditkort, de dør. Telefoner, de peier ut, klokker slutter å fungere, og du får ikke reparert dem igjen heller som regel. Og det så sterkt magnetfelt at hvis du får inn et eller annet metallgjenstand som du mister, at den kan faktisk drepe pasienten I gantriet. For den akselererer så raskt inn I gantriet, at folk blitt drept for eksempel av oksygenkolber, at de kommer som torpedor bokstavlig talt inn I gantriet og dreper pasienten. Det har skjedd. Eller kontorstoler. Det kan du også gjøre hvis du har et underholdning. Det å søke på MRI accidents eller på YouTube. Hvor du ser sånne som prøver å trekke ut kontorstoler som sitter fast I MR-maskinen med jekk og sånne ting. Eller sånn som en fortalte en kollega, vikar fra Rikshospitalet, fortalte da de fikk MR der på 80-tallet, så var det som var så nysgjerrig, så han gikk inn I MR-maskinen med en sånn Coop-pose med en matriseprinter I, hvorpå bare posen, og så gikk printeren ut av bunnen på posen og bare knuste I 1000 knas inn I MR-maskinen. Det var ikke noen pasient der heldigvis, men jeg tror de brukte en uke på å plukke printerdeler ut av maskinen. Så Og det altså så sterkt magnetfelt at selv en sånn 1,5 Tesla, som de maskinene vi har nå, vi får snart en 3 Tesla. Selv 1,5 Tesla sånn at hvis du har en garderobenøkkel i hånda, inne, det har jeg prøvd, en garderobenøkkel i hånda inne i gantry, så det tungt å vri nøkkelen rundt inne i magnetfeltet. En sånn liten hengelåsnøkkel altså. Sånn at man skjønner at det enorme krefter det snakk om. Men man trenger så sterke krefter for å ensrette disse magnetfeltene som i hydrogenkjernene. Og da får du rettet opp som små kompassnåler magnetfeltet i alle disse hydrogenkjernene. Og så kan man sende inn en radiobølgepuls med akkurat riktig frekvens som går i resonans igjen som disse pingpongballene, bare at her disse små kompassnålene som da spretter 90 grader eller det antall grader vi bestemmer med maskinen opp og endrer retningen på magnetfeltet. Og så etter en stund så spretter de tilbake igjen. Men det sånn at forskjellig vev sånn at det forskjellig tid hvor lang tid det magnetfeltet bruker på å sprette tilbake igjen. Og når det spretter tilbake så danner det en signalpuls som vi kan fange opp med en antenne inni maskinen. Det kort sagt hva en MR er. Så kan man gjøre alt mulig for å ha forskjellige sekvenser og protokoller for hvordan man gjør med disse radiobølgepulsene og magnetfeltene. Men i praksis det da altså sånn at vi bruker magnetismen til å lage bilder av kroppen, og det blir kjempefine bilder. Og det som morsomt med MR at vi kan få helt forskjellige bilder avhengig av hvordan vi sender inn radiobølgepulsen og så videre. Og de aller fleste som jobber på røntgen kan ikke nok fysikk til å forklare hva som skjer i detalj. Det noen få som fryktelig interessert i det og synes det veldig spennende, og da kan det jo være gøy å lese om dette her, men de fleste av oss føler faktisk det at å lese MR-fysikk litt sånn to skritt fram og ett tilbake hele tiden, eller ett fram og to tilbake av og til, fordi man trodde at man forstod, og så plutselig skjønner man at de som har skrevet boka skjønner jo heller ikke. Fordi det jeg trodde var riktig, det var en overforenkling av sånn som det. Men man trenger ikke kunne all MR-fysikken for å nyttiggjøre seg det. Man kan bare kjøre de protokollene man har og de sekvensene man kjenner, og så ser man at ulikt vev fremstilles veldig forskjellig. For eksempel at væske lyst på en sekvens, mens at det mørkt på en annen sekvens, eller at på en sekvens fettet lyst, og så det mørkt på en annen, og så kan du kombinere disse tingene, og så kan du da si veldig ofte hva en forandring består av, om den inneholder væske, om den inneholder fett, om den inneholder protein for eksempel, og så kan vi bruke disse ulike MR-sekvensene, som vi sier, til å si mye mer om forandringene enn det vi kan med andre undersøkelsesmetoder. Eller vi kan bruke MR til rett og slett å fremstille væske som hvitt, som vi har gjort her i gallegangene. Dette en MRCP. Dere har hørt om ERCP, endoskopisk retrograd cholangiopankreatikografi. Dette en magnetresonans cholangiopankreatikografi. Vi trenger ikke gi kontrast engang. Det bare væsken i gallegangene som blir hvitt her, og vi får en 3D-modell av hele gallegangssystemet. Her med en utvidet gallegang, ductus holodeccus utvidet, pankreasgangen utvidet. Vi ser gallebleien her, og vi kan påvise gallesteiner, og vi kan påvise forandringer i gallesystemet. Eller vi kan gjøre en MR av tynntarm. Jeg nevnte for dere i forrige uke at vi har helt sluttet å gjøre røntgen tynntarm hos oss. Det gjøres fortsatt noen steder, men vi sluttet med det for nesten 10 år siden, fordi vi så at MR var så mye bedre og ga ingen stråledos til pasienten. Og vi får til og med levende bilder av tarmen og kan se på peristaltikken med bestemte MR-sekvenser. Og siden jeg vet at denne maskinen her ikke liker filmfiler, så skal jeg se om jeg får den opp. Men i hvert fall så har vi her på... Her så har vi MR tynntarm, koronal. Det var den ene, hvor vi går gjennom hele i koronalplan her. Men vi kan også ha en MR her sånn, som da en dynamisk undersøkelse av tynntarmen, hvor vi kan se peristaltikken. Legg for eksempel merke til den lille kjolabaisen som ligger og spretter ned i søkum der, og se hvordan tarminnholdet beveger seg gjennom. Og så kan vi ha snittbilder hele veien gjennom abdomen, hvor vi kan se over alle deler av tynntarmen på den måten, og få oversikt over hele tynntarmen. Og hvis vi gir intravenøs kontrast, så kan vi også se hvor det kontrastoppladning som uttrykk for betennelse, og da eventuelt fortykkelse av tarmveggen, som jeg også viste dere på CT. Og det altså veldig effektivt for å påvise morbus Crohn, inflammatorisk tarmsykdom. Så det det vi gjør i dag. Vi kan påvise sånne partier som der, hvor du har kontrastoppladning til høyre her. Det blir hvitt når det lader opp. Det et annet kontrastmiddel enn det vi bruker på CT, men det like fullt et intravenøst kontrastmiddel. Og vi kan se fortykket tarmvegg, og vi kan se utvidelse foran det trange partiet, det vi kaller prestenotisk dilatasjon, og vi kan se det trange partiet. Men alt koker egentlig ned til at der hvor vi kan undersøke direkte, så det en fordel. Så når vi kommer til kolon for eksempel, så koloskopi å foretrekke, fordi du kan undersøke pasienten og få tatt biopsier og sånne ting samtidig. Men når det gjelder tynntarmsutredning, så det blitt standard å gjøre MR tynntarm. Og så vil jeg bare minne om radiolog.no. Der ligger det ute også et lite kompendium om radiologisk utredning av gastrointestinal traktus, hvor dere kan lese litt sånn resumé av det som vi har snakket om disse timene her. Spørsmål? Ja? Ja, nei, det var godt du sa, for jeg har ikke tatt meg tid til å si det, da sier jeg det nå. Vi må ha veldig nøyaktige opplysninger hva vi skal se på, fordi at vi må skreddersy protokollet etter hva vi ser på. Hvilket organ og hvilke sekvenser, type T1, T2, styrer, alle disse forskjellige, som dere kanskje har hørt navn på noen av dere. Altså vi må bestemme hvilke typer sekvenser vi kjører hvor, og en MR tar mye lengre tid enn en CT. Mens en CT gjort på 10 sekunder, det som tar tid å legge inn veneflon og legge den på bord og sånn, så kan en MR veldig fort ta en halvtime. Fordi vi må kjøre hver enkelt sekvens etter hverandre. Og det tar lengre tid. Ja. Ingen flere spørsmål? Nei. Takk for i dag.
Du har nå hørt opptak av en forelesning fra Norges Arktiske Universitet UiT i Tromsø. Del 1 av denne forelesningen og mye annet stoff om radiologi kan lastes ned på nettstedet radiolog.no.